Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň jemaat hojalygy ministrligine değişli edaralaryň işärleri has taqyýy köçe süpürjiler özleriniň giýjelerini işlemäge mejbur edilýändigine, üstesine de özlerine iş hareketmesinde dinç almakları üçin hiç ýyly şertiň döredilmeýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky çeşmesi bilen söhbetdeş bolan köçe süpürji zenanlardan ony golaýy inni özleriniň 15-nji noýabrdan bäri giýje saat 22:00-dan daňdan saat 7:00-a çenli paýtagtyň protokol köçelerini süpürip Olorun arasaçlığına gözövçülük ediyendiğini gurrun berdi.
Gece havanın soğukluğu 5 gradusa çenli yetiyen şunlarda 9 saatin qovrak vaqt ayaq üstünde işlemeli bolýarys. Gece işlep bilýän mi ýa-da bilmeýän mi muňa da ser edilmeýär. Üstesine ara kesmede yarım saat dinç almaly. Onda da ýylanlar ýaly şert ýok. Kiçiräjik butkalar ýa-da jaýjagazlar hem göz öňünde tutulmadyk. Tutuş gejäni köçede soğukda geçirmeli bolýarys. Özem köçe süpürijileriň tas ählisiz ýanan maşgala bolup gece işe çykýanlaryň sany 40-dan hem aşýar.
Diýip özüni maral diýip tanyşdyran köçe süpürji zenan Azatlygyň paýtagtaky çeşmesine aýtdy. Onuň sözüne görä köçe süpürjiler giýjeki iş tertibini işläp başlanlaryndy, öz iş aýrakesmelerinde paýtagtyň protokol köçelerindäki döwrewap diýilip atlandyrylan awtobus durulalarynda ýolagçylaryň jemgyýetçilik transportyna garaşmak üçin niýetlenen otoglarda ýylanyp, şol ýerde çaý çörögini iýipdirler. Emma aradan bir näçe gün geçen soň Türkmenistanyň jemaat hojalygy ministrligine değişli edaralaryň ýolbaşçylary olara bu yerde oturmağın qadağındığını, eger şeyle yağdayı qaytalansa, onda işgərin işten qovulcaqdığını duydurupdırlar.
Bize bu otoglarda video kameraların bardığını edip, indi bu yere giren işgərlerin işten çıkarılacaqdığını duydurdular. İş hareketmesinde yılanıp bolayacak yekece yer vardı. Bizi ondan mahrum ettiler. Yosan bolmasa avtobus durulgularındaki otoglar ehli rayatlar üçin niyetlenen değil mi? Biz bu yerde oturup yılanıp bilmesek onda biz nirede yılanmalı, nirede çay çörök edinmeli.
Deyip paýtagtyň Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolynyň arasaçylygyna gözegçilik edýän ýene bir köçe süpürji zenan aýlar gurrun berdi. Galiberse-de Aşgabatly köçe süpürjileriň we synçylaryň ençemesi Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda giýjelerine ýa-da ýurtda kabul edilen resmi bayramçylyk günlerinde işe çykarylan işgärlere artykmaç zähmet töleginiň berilmelidigine, emma şol kadalaryň berjaý edilmeýändigini aýdýarlar.
Biziň zähmet hakymyza giýje işleýänimiz üçin aýratyň goşundy hem goşulanok. İş vaqtyny hatawal ýany resmi namada bolsa, goýa biz ýerden sagat 8-den geçlik sagat 17-de ýa-da 18-de çenli işleýän ýaly edip görkezilýär.
Diýip aýlar gurrun berdi. Azatlyk radiosy ýokarda gurrun edilen meseleler dogrusunda Türkmenistanyň jemaat hojalygy ministrligi bilen habarlaşanda bu maglumatlaryny tassyklatmak näde inkar etdirmek başartdy. Şol bir wagtyň özünde protokol köçeleriň arasaçylygyna gözegçiligi güýçlendirilmegi, ýagny köçe süpürjileriň giýjelerini işe çykarylmagy we muňa näde derejede zerurlygyň bardygy barada hem haýsydyr bir kommentary almak başartmady. Belläp geçsek paýtagtyň protokol köçelerini süpürýän ýa-da täminleýän işgärleriň aglabasy aýal gyýdylar bolup, olar mundan öňem köplenç düzgünleşdirilmedik iş tertibine ýöne günnidlerini işleýärdiler. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan köçe süpürjileriň ençemesi özleriniň zähmet haklarynyň 800-900 manat aralygyndadygyny, munyň durmuş şertleriniň barha gymmatlaýan döwründe maşgala eklenjine ýetmeýändigini aýdýarlar. Bu zähmet haky resmi kursu bilen ortaça 250 Amerikan dollarına, garabadaryň nyrhy bilen ortaça 90 Amerikan dollarına baravardyr.